Apskatīsim, kā tu viņu izskatās pēc garās ziemas. Nāc droši, nebaidies, redz kādas meitenes ir.
Naukšā nod bitenieks Rimans Gaidamovičs savus saimes ir jau pārbaudījis arī iepriekš, bet tagad ļauj pārliecināties arī man, ka stropos bites jau ir sākušas savas pavasara gaitas.
Pēc kā var spriest, ka viss kārtībā?
Bites ir no vienas malas līdz otrai malai, tad ir viss kārtībā.
Bet lai arī šajā drabā garā ziema problēmas nav sagādājusi, tomēr ar vienu nelūgtu drausu apmeklētāju ir nācies cīnīties.
Redz, ka cauna, bet nu tālāk nav tikusi. Tā ir katru gadu vairāk vai mazāk. Tad, kad ir sniegs, tad arī ir tā cauna. Kad sniegs nokūst, tad cauna beidz apmeklējums veikt mūsu drāvās.
Runājot par bišu pārziemošanu, pieredzējušais biškops atzīst. Te nu var redzēt, cik katrs ir bijis profesionāli savu darbu veicējis rudenī, un ziema pat īsti nav vainojama.
Ja barība pietiek un bikse sausa, tad jau viss notiek. Bite jau pie tā nav vainīga, ka viņa aizgājas. Gan jau ir vainoja barība pa maz, vainu ir nav apstrādāts pret to mūsu pašu ērci. Var parasti jau ir tā, ko rudenī ieziemo to pavasarī saņem.
Šai atziņai piekrīt arī Jeru pagasta draunieks Modris Kalniņš, un arī viņa saimes pavasarī ir sagaidījuši bez problēmām.
Šī ziema man ir labāka nekā iepriekšējā. Tas gan ir. Tāpēc, kad viss saimes ir pārbaudīts un pēc saimes spēka, es redzu, ka ja man tagad jau ir ap 20. martu bija jāliek jau klāt rāmi, lai būtu mātei, kur dēt. Tā kā pagājušo gadu un iepriekšējos gados nekad tā nebija bijis.
Modris Kalniņš tāpat kā iepriekšējās drausas saimnieks atzīst, ja rudenī ziemošanai viss bija izdarīts pareizi, tad situācijai kritiskai nevajadzētu būt.
Nu viens tas, ka ziema ir pietiekami gara, bet tas nav izšķirošais. Es domāju, ka izšķirošais sākās pagājušo vasaru, tad, kad mēs gatavojam saimes nākošai ziemai. Tas nozīmē, ka vajadzēja maksimāli atbrīvoties no varas, ko biškopi zina, ja, no šī kaitekļa. Un tad, protams, tālāk augusta mēnesis pie mums ir laiks, kad nav bitēm praktiski kur ganīties. Ganības nav. Gotiņai, ja nav ganības, tad nav pieniņš, un bitei, ja nav ganības, tad nav medis. Tas nozīmē, ka māte dēšana samazina un beigās jau pat pilnīgi pārtrauc, un zimošanai ieiet vecās bites, kuras var arī pavasarī nesagaidīt.
Bet ir viena problēma, kas dar bažīgus pieredzējušos biškopis, prot kā stāst Rimans Gaidamovičs, tad daudzi zemju īpašnieki, kas nebūtu paši nav saistīti ar lauksaimniecību, bet lai iegūtu platību maksājumus, ir iegādājušies bišu saimes, bet prasmju, lai tās aprūpētu, jau nav.
Jā, neprofesionāli ar bitēm ņemās, un teiksim tā, kā šitā ziema varbūt vienam otram trešo daļu noposta vai pusi noposta dravu. Varbūt, ka kādam arī visu nopostīja, tas it kā ziema, vai ne? Bet nu, vai viņi tur būs sanitāri sakopuši visu, izvākuši, vai tāpat tās kāres un tas perēkls, slimība perēkls varbūt tajos stropos arī paliek.
Un tas nozīmē, ka šai bitei varētu būt arī slimības, kuras pēc tam var pārnest uz...
Jā, un uz veselām dravām var aiznest.
Un dravās, kurās ar bišu saimi pārziemošana nav bišu problēmas, drīz jau var sākt gaidīt pirmo pavasara medu.
Ja teiksim, tagad kārtu ziedēšanas laikā būs labs laiks, saulīte būs atbilstoša temperatūra, tad jau faktiski tā, šo tur varētu jau pagaršot, protams, pavasara agro medu, kas ir pamatā nāk no kārkliem.
Bet, protams, pats karstākais darba laiks bitēm jau vēl ir tikai priekšā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.